priecājamies jūs redzēt Latvijas radio studijā. Šeit laikam nav sanācis būt ilgāku laiku, bet nu, pirmais jautājums ir tieši par to. Kā jūs vispār skatāties uz to paša lēmumu doties uz Briseli vai nenožēlojot to, kā atstājāt Rīgu?
Nu, tas lēmums nebija lēmums, kuru es varēju atļauties pieņemt viens pats. Mēs ļoti labi atceramies, ka tas bija saistīts gan ar to, ka ministrs Puce pieņem, ka es uzskatu, un advokāti uzskata pretiesisku lēmumu atstādināt man no amata. Tas ir viens, un kad tas notiks aprīli, to mēs visi, nu, ņemot vērā, ka mums pilsta ir pietiekoši maziņa, un visi ļoti aktīvi viens ar otru komunicē, tas jau bija zināms janvāra beigas, diemžēl, nu, tāds ir mūsu politiskas tradīcijas, un jau februārī mēs jau zinām to absolūti droši, bija jau redzēti arī tie melnraksti, kāda veida viņi tur cenšas visu dokumentus noformēt. Tas lēmums bija ārkārtīgi grūts, bet diemžēl man nebija īpaši daudz izvēles. Ņemot vērā visu to, kas ir noteicis atstādināšanu no tiesāšanas par šo lēmumu, pirmā tiesa sēde notiks tikai nākamā gada februārī, visdrīzāk lēmums galējais būs pieņemts kaut kā pēc 21. gada, nu, tā ir diezgan tā, nu, realistiska prognoze. Partija izvirzīja, vēlētie atbalstīja, lai es šos 5 gadus strādātu Eiropas Savienību. No cits puses, tas, protams, ir ļoti ironiski un pretrunīgi, ka es beidzot pirmoreiz mūžā strādāšu pēc savas izglītības. Jo man izglītība ir ekonomika un Eiropas integrācija tieši šā, jo mēs saņem savu laiku maģistru Dienvidānijas universitāti. Kā funkcionē un kā ir jāfunkcionē Eiropas Savienība, un beidzot varēšu savas zināšanas pielietot vistiešākā veida. Bet, nu, kā sanāks, to mēs redzēsim jau pēc kāda laiciņa.
Bet kā jums pašam, kādas ir domas vai pārdomas raugoties uz to, kas notiek Rīgas domē? Vai jums nav tādas sajūtas pašam vismaz, ka tieši jūsu aiziešana no Rīgas izprovocēja, tā kā kļūtas par domino kauliņu, kas izraisīja visu to ķēdīti, un mēs vēl aizvien tagad redzam, ka Rīgas doma faktiski ir uz ārkārtas vēlēšanu robežas.
Es noteikti negribētu pārspēlēt savu vēsturisku lomu, savus figūrus, nu, es tomēr jūtos pietiekuši tā vesels cilvēks, veselīgs cilvēks, bet nu, sapīgi skatīties. Nu, kā, nu, nu, kā to visu var nokomentēt? Nu, mēs lepojamies. Pat lielījāmies un nekautrējāmies to darīt par to, ka mēs praktiski 10 gadus bijām spējīgi nostrādāt bez konfliktiem, ka mēs bijām spējīgi visus jautājumus risināt tā, lai tas netraucētu kopējam darbam, ne saimnieciski, ne politiski, ne nacionāla kaut kāda dimensija. Un tagad viss, kas izpildās dotie brīdi Rīgas doma, tas ir absolūta pretrunā ar to, ko mēs esam darījuši pēdējos 10 gadus, un tie ir tie paši cilvēki, protams, sapīgi. Var redzēt, ka no vienas puses, nu, tas komandas, divu komandu, tas pamats, nu, turas, un droši vien ieguvuši cilvēki vēl papildus rūdījumi, bet arī ir sapīgi skatīties uz citiem biedriem, ar kuriem 10 gadus nostrādāja, un tagad redz visu tos brīnumus. Un arī pats jūties dažreiz, nu, tīri pat personiski, psiholoģiski, nu, tas ir sapīgi. Ir sapīgi. Cerība, ka izdosies nostabilizēt, nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu līdz 21. gadam ir. Tas būtu visdrīzāk, manuprāt, vispareizākais lēmums, tomēr kolēģiem saņemties, atrast iespēju nodrošināt vairākumu un nostrādāt. Tāpēc, ka ārkārtas vēlēšanas, viss pusotru gadu ilgais periods līdz kārtiem vēlēšanām, tas, protams, neveicinās normālu darbu. Ja nav spēja, tad droši vien godīgākais šajā situācijā risinājums būtu vienkārši aiziet pie rīznieka ar tekstu, nu, mēs bijām viena komanda, aizgājām kopā uz vēlēšanām, dabūjām jūs atbalstu, patreiz nevaram nodrošināt vairākumu, mēs vēršamies pie jums, vai nu dodiet vēlreiz mandātu, vai tu dodiet mandātu citiem opozīcijai, tad lai viņi pieredzē. Tas droši vien būtu noteikti godīgākais variants. Viss neizdevīgākais variants rīzniekiem, protams, ir administrācija. Jo administrācija nav nekāda politiska ierobežojuma, piemēram, sociālas programmas, jeb kāds cits lietas, nu, viņi to, ka jebkurš ieradnis paņem seksuālu tabulu, visu nogriezīs, tā kā maz nelieksies. Toties visi kaut kādi tur statistikas radītāji uzlabosies, tikai no tā nebūs nekādas pievienotās vērtības. Es ļoti ceru, ka izdosies diviem politiskiem spēkiem un arī ar citu deputātu atbalstu šo stabilitāti nodrošināt un to, kas notiek patreiz. Izmantojot Eiropas līmeņa diplomātiju, tādā veidā to nosauksim, izbeigt.
Tātad jūs vairāk liekat cerības uz to, ka izdosies sarunāt un atrast to kaut kādu to sadarbības partnerī starp opozīciju.
Nu, kā izdosies nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu līdz šīs kadences beigam. Tas, kas, ko vajadzētu izdarīt. Ja sanāks, ja šeit es arī novēlēt veiksmē arī Oļegam Burom, lai viņš no savas puses, jo viņš ir domas priekšsētājs, viņam daudz kas jāizdara, lai to vairākumu dabūtu, nu, lai viņam arī izdotos.
Vēl viens jautājums, tas būs noslēdzošais, jo es nevaru jums nepajautāt to, ka, piemēram, tos pats jūsu partijas nesenais līdšanējais biedrs, arī nesenais Rīgas vicemērs Vadims Baraņīgs ir vēlējies izvērtēt jūsu atbildību Rīgas satiksmes zaudējumu lietā. Kā jums šķiet, kāda jums ir loma šajā lietā?
Es domāju, ka pirmkārt, viss, kas ir saistīts ar manu atbildību, mēs visu varēsim ar visiem papīriem parādīt plašai sabiedrībai, kad būs tiesas sēdes par manu atstādināšanu nomatu. Pirmā sēde ir paredzēta februāri, un tieši daudz lietas, kas saistītas ar satiksmes funkcionēšanu un manu lomu, ka kapitāla daļa turētāja pārstāvja lomu, to, ko Puts ir sarakstījis ar saviem kolēģiem, mēs ar to iesim uz tiesu, un tur arī būs skaidrs, ja Vadīmam, Baraņika kungam, ir tāda vēlme iedziļināties, kurš par ko ir atbildīgs, nu, tā, lai paskatās, kurš ir vadījis šo jomu pēdējos 10 gadus, un tas bija komitejas, transporta lietu komitejas vadītājs Vadims Baraņiks.
Nu jā, un tur arī knab vairākas, tur bija vasaras laikā bija minēts, ka interesējas kaut kādā lietā, pat jūs esat aizdomās.
Nē, šeit ir jārunā ļoti precīza valoda, ka man ir aizdomturama status par iespējamiem pārkāpumiem, par strateģisku preču aprīdi. Tas nozīmē, ka pie manas kabinete ir atrasta mana nezināmas izcelsmes paštaisīts albums no kartona ar iebuvētu, ielīmētu iekšā ar karstlīmi. Es tagad citēju protokolu. Es to ieredz neredzēju, man rādīja tikai fotogrāfijas. Plaukta, kur bija visādi suvenīri, kas ir sakrajušies pa 10 gadiem, un metēs arī albums ar iebuvētu, ielīmētu video kameru, un par to man tagad inkriminē šī konkrēta likuma normas pārkāpumus. Šis process, kas ir izdalīts no kopē procesa, un kam nav nekādas saistības ne ar Rīgas satiksmes, ne ar kādu citu pašvaldības uzņēmumu aktivitāti. Un šai situācijai ņemot vērā, ka tā ierēce ir atrasta pie manas kabineta. Visdrīzāk, ka vajadzētu nevis aizdomturam status, bet cietušu status saņemt. Bet, nu, labi, redzēsim, kā attīstīsies.
Tur vēl ir zināms, kā attīstās tā lieta?
Kā es to varu zināt? Es tiku dažreiz informēts par to, kas notiek tālāk. Ar interesi vēroju.
Labi, atgriezīsimies pie tā temata, kas faktiski bijis par iemeslu, lai mēs jūs aicinātu šeit. Tas ir darbs Eiroparlamentā. Jā, tieši tā. Nu, tiešām jautājumi ir sakrājušies, un mēs nevarējām tos nepajautāt. Nu, jā, gribēju minēt to, ka jūs esat, jums ir tā atbildība strādāt budžeta komitejā, kas ir ļoti tiešām atbildīga lieta, un kāds ir jūsu mērķis, ko jūs vēlaties panākt, izcīnīt Latvijai tuvāko 5 gadu laikā?
Budžets tiešām ir svarīgākais, to mēs visi ļoti labi saprotam, arī redzot patreiz to, kas notiek arī saimas līmeni. Šeit tas arī izskatās ļoti neviennozīmīgi, ņemot vērā kādu ir attieksmi pret saskaņu sociāldemokrātiem Latvijas līmenī. Eiroparlamenta vislielākā mērā Latvijas interesi sakrita ar tieši sociāldemokrātu pozīcijām, jo sociāldemokrātiem, socialistiem un demokrātiem. Runāt par budžetu, galvenās prioritātes ir pirmkārt, lai budžets būtu lielāks. Un tas mums ir svarīgi, jo, piemēram, Latvijā dotajā brīdī uz katru eiro, ko mēs samaksājam Eiropas budžetu, mēs atpakaļ saņemam 4. Nākamajā perioda, sakot no 21. gada, situācija būs bedīgāka, tiek aprēķināts, ka tas tie būs 2,5 eiro pret katru eiro, ko mēs samaksāsim Eiropas budžetu, bet tas tik un tā ir izdevīgi. 4 ir labāk nekā 2,5, bet 2,5 arī ir daudz. Tas nav vissliktākais kurs, kuru varētu iedomāties. Tas ir viens. Otrais, sociāldemokrātija ir vislielākā mērā tagad interesēt, un par ko viņi cīnās, tas ir finansējums kohēzija. Ja mēs paņemsim to pašu Rīgu, un tad sākot no Mākslas muzeja un beidzot ar daudziem citiem ielu infrastruktūras objektiem, skolām, kultūras objektiem, tur ir Eiropas nauda. Jā, tu naudu varbūt dalīja nevisai proporcionāli starp pašvaldībām, nu, tur, kur ir savai vairāk, tur, kur ir saskaņa mazāk, bet tik un tā ir Eiropas nauda. Runāt par to pašu 20. gada budžetu, kas tika izcīnīts, tas ir lielāks atbalsts, piemēram, jauniešu bezdarbam programmam, kas ar to ir saistīts, kas arī nu, nav mazbūtiski Latvijai. Ja mums ir kāda attieksme, mums ir sabiedrība pietiekuši negatīva attieksme par parlamentu, nav ticības, ka tie lēmumi, kas tiek pieņemti kaut kāda veida, var uzlabot cilvēku dzīvi, a ja tas ar Eiropa parlaments, tas vispār kaut ko vēl tālāk. Kaut gan ir jāsaprot, ka nu, pēc daudziem aprēķiniem 20 līdz 25% no budžeta teriņiem tā vai savādāk tiek nodrošināts ar Eiropas līdzekļiem. Tas ir ļoti daudz. Un viss, kas notiek Eiropā, varbūt cilvēki to neredz uzreiz, nejūt momentāli, varbūt viņi to varēs sajūst pēc mēneša, bet jebkurš lēmums, kas tur ir pieņemts, viss tiešākā veida ietekme, kā mēs te dzīvojam. Un budžets ir svarīgākais. Mums bija ļoti smags process sarunas starp Eiropa parlamentu, dalību valstim un padomu. Un es atvainojos komisiju. Un esmu iekļaustājs sarunu grupa nu, ar pārtraukumiem, ar arī demaršiem un ultimātiem. Tika panāts, ka tomēr finansējums ir lielāks nekā bija gatava samaksa dalību valsts. Daudz valsts donori ir pret.
Runa ir par nākamā gada budžetu.
Jā, es tagad runāju par 20. gada budžetu, bet arī 20. gada budžeta līmenis, cik daudz ir saplanots un cik daudz pēc fakta tiks izterēts, noteiks arī nākamo 7. gada rāmi. Ja, piemēram, tagad piešķirs, nu, nosacieties, tagad runāju 100 eiro un būs spējīgi izterēt tik 80, tad uz nākamajiem 7. gadiem tad plānos iziet no 80. Tieši tāpēc bija tik svarīgi dabūt finansējumu un to finansējumu arī, lai tiktu pielietots, tā kā pienākās jauniešu programmam atbalsts, kas ir saistīts ar vides jautājumiem. Un arī runāt par vīdi, no vienas puses tagad nu, tas ir ļoti politisks, emocionāls jautājums, nu, tur visiem ir viedoklis, bet mums ir jāsaprot, nu, pacelsies vēl pa dažiem centimetriem ūdens līmenis un bolderai vajadzēs, nu, būs grūti, un tas uzreiz jau ir mūsu vietē līmeņa problēmas, līdz ar to finansējums arī vīdes jautājumiem. Nu,
bet runājot par daudzgadu budžetu, kas šobrīd... ir laikam tādas lielas visu Eiropas Savienības valstu uzmanības centrā. Man ir jautājums, kā jūs paredzat, cik grūtas būs šīs sarunas, vai izdosies tomēr pierunāt valstis ieguldīt vairāk, vai un tad Latvija no tā iegūs, arī spiežot pēc tā, ko jūs teicat, bet ja nē, kas tad? Jo ja kāds finansējums samazinājums varētu būt arī sāpīgs Latvijai.
Kohēzijas samazinājums būs jebkura gadījuma. Mēs patreiz cienamies par to, lai samazinājums nebūtu tik drastisks, kā to piedāvā nacionālas valdības.
Proti?
Nu, mēs cienamies, lai nebūtu vairāk nekā 10% samazinājums. Atklāts jautājums, kas būs ar lauksemnieku programmu un cik daudz tomēr mūsu zemnieki varēs no tā dabūt. Tas arī ir zem liela jautājuma zīmes, bet šeit ir jāsaprot... Kopēs Eiropas tendence. Pirmkārt, neviens nevar saprast, kas notiks ar to Lielbritāniju. 20.
Tāpēc
gada
jau visas tās diskusijas, 20. jo mēs nezinām, 20. vai būs tas finansējums no Lielbritānijas.
20. gada budžets ir sastādīts, ņemot vērā, ka Lielbritānijas vairs nebūs Eiropas Savienības sastāv, bet nu, kurš to var zināt? Un es labprāt nobalsotu par jebkādiem grozījumiem budžeta, ja tas nozīmēs, ka Lielbritānija paliks. Es uzskatu, ka tā būs dramatiska kļūda mums visiem, ja tas notiks. Bet, nu, mēs esam pieredzējuši mūsu valsts līmenī pietiekoši daudz stulbu kļūdu. Nu, izskatās, kā arī eiropieši nevienmēr no tā ir pasargāti. Tas ir viens otrais. Nu, mēs arī ļoti labi redzam, ka daudzas valstis priekšroku ņēm, virsrukņēmts partijas, kas ir pret Eiropas Savienību un automatiski pret jebkādiem lēmumiem, kas ir saistīti, piemēram, palielināt finansējumu Eiropas Savienību, kuru viņi nemīl. Un tas ir liels risks. Mēs redzam, ka, piemēram, tāpat Vācija nacionalistu, ekstremistu ietekme ir lielāk nekā ir bijis Zviedrija, starp citu, runāt par 20. gadu, viņi bija pret jebkādiem palielinājumiem. Un tāpēc, ka viņiem pēc pēdējiem reitingiem tā Zviedrijas tautas partija, ka tie ir, nu, tie trakākie nacionalisti, viņi ir pirmā vieta. AfD, Vācija, Alternative for Deutschland, viņi ir treša, ceturta vieta, viņi ik pa brīdi apsteist reitingu sociāldemokrātus. Nu, kurš var iedomāties pirms 10 gadiem, ka Vācija sociāldemokrāti nokritīs uz trešu, ceturta vietu. Līdz ar to patreiz prognozēt, kā izskatīsies padome, kuru pārstāv dalību valstu valdībās, un tas valdības rīkojas atbilstoši tam, ko nu viņiem gaida viņu vēlētāji. bieži vien populistiski uzkurināti. Nu, tas ir liels risks.
Bet 27. novembrī, kad faktiski arī šis ieraksts skanēs Latvijas radio ēterā, būs arī balsojums par Eiropas komisijas jauno sastāvu Urzulas von der Leyenas vadībā. Jūs pats vēl balstīsiet? Jā, nē, kāpēc?
Es balsošu par, jo mums bija lēmums balsot par frakcijas par komisijas prezidentu. Tas ir viens ļoti gāja grūti, jo šis lēmums, šī kandidatūra ir pret sistemiski pret to, par ko bija visas partijas vienošas. Jo bija norunāts, ka katrai lielai partijai, tautas partijai, sociāldemokrātijai citiem ir viens, kā to sauc vaciski špicen kandidāti, tad tas ir galvenais vadošais kandidāts, kuru visam dalībvalstim rādīja, ka ja mēs uzvarēsim, viņš būs komisijas prezidents. Rezultāti nē. Tautas partija, kas uzvarēja vēlēšanas, nedabūja to iespēju, ne sociāldemokrātija, kas dabūja otru vietu, arī neko nesaņem. Valstis vienojas un izvirzīja cilvēku, kas vēlēšanas nepiedalījies, kas nāk no malas. Nu, tāpat, ka pie mums ar Kariņu. Sociāldemokrāti bija pret, jo Kariņš nepiedalījies vēlēšanas. Bet, nu, tomēr piekrita,
ka... Viņš bija premjera kandidāts.
Nu, viņš vismaz bija premjera kandidāts, kaut gan viņš saimes vēlēšanas nepiedalījies. Kas arī, nu tā. Nevienmēr labi, bet mēs to atbalstam, un bija diskusijas par atsevišķiem kandidātiem, īpaši par to, ja mēs runājam par pēdējo to apli par Ungārijas pārstāvi, bet priekšā vēl ir, protams, grupas lēmums, bet nu, ir skaidrs, ka grupa šai situācija atbalstīs komisiju, tāpēc, ka mēs tāpat jau mēnesi vēlāk.
Tad ja, kopumā tas komisārs sastāvs, jūsuprāt, ir kāds? Spēcīgs?
Noteikti spēcīgs. Sociāldemokrātiem ir tik daudz vietu, cik ir premjerministru Eiropa. Kamera tur debatēm vienu jau pazaudēm. Tāpēc, ka sākam komisārē no Rumānijas bija jābūt no sociāldemokrātiem, tagad ir no, es nemaldos, no liberāļiem. Bet, nu labi, nu kā ir, kompromiss un līdzsvars tur pārstāv. Ieskaitot to, par ko ļoti cīnījusies arī prezidente, ka tur ir izteikti arī dzimumu līdzsvars.
Ejam tālāk pa jūsu amatiem. Esat aizstājies ārlietu komitejā. Kādus mērķus šeit izvirzāt, ko vēlties panākt?
Šī izvēle bija diezgan loģiska, jo budžeta komitejas izvēlējas ņemot vērā pieredzi strādāt pašvaldību, kur nu, budžets ir tas galvenais dokuments un starp citu arī domas priekšsētājs visilgāk un visvairāk arī strādā tieši ar budžetiem. Ārlietu komiteja šajā situācijā ir turpinājums tam, ko es esmu darījis saimē, jo es tur strādāju tieši ar ārlietu komisiju savu laiku, tas bija 6. 9. gads. Ārlietu komiteja es esmu delegācija sadarbībā ar ASV, tas ir viens. Es esmu parlamentārā asamblēja Euronest, tas ir Eiroparlaments, Baltkrievija, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna, Grūzija un tā tālāk. Un tur es strādāšu un būšu līdz prezidents ekonomikas komitē. Un ar to man no viens puses ir svarīgi izmantot savu pieredzi un kaut kādu sakrus, kas ir izveidots par pēdējiem gadiem, tas ir atkal Ukraina, Grūzija, Moldova, kopumā Kaukāza reģions, jo nu, pietikuši daudz arī izveidots runāt par attiecībām tieši galvaspilsta līmeni. Savukārt runāt par delegāciju ar ASV, nu, arī skaidrs, ka Eiropas Savienībai un Eiroatlantiskā sadarbība nu, ir būtiska. Un šeit profesionāli ir interesanti pastrādāt. Jo visu, ko esmu izvēlējis Eiroparlamenta, gan budžeta pirmam kārtam, tas ir iespēja apgūt jaunas profesionālas iemaņas. Tas arī to, ko es ļoti plānu izdarīt. Strādāt ar budžetu Eiroparlamentu jaunas zināšanas, šīs arī palīdzēs.
Bet ko jūs vēlaties izdarīt?
Ja mēs runājam par to, ko vēlaties izdarīt, tas stiprākas un labākas attiecības, ja mēs runājam par Eiropas Savienību un NVS valstīm, un Austrumu partnerību, tas ir viens, un ja mēs runājam par ASV, tad kas nenotiktu un kā mēs nekomentētu visu valstu prezidents, mums ir svarīgi, lai starp Eiropas Savienību un ASV ir pilnvērtīgas attiecības, kā vienmēr ir bijis. To, ko mēs patreiz redzam, no, tas arī ir arī riskiem, arī, ja mēs runājam par Latviju.
Bet Eiropas Savienība ir svarīgas arī attiecības ar Krieviju. Un šajā sakrā gribēju pavaicāt, tomēr dažādām valstīm ir dažāda attieksme, Un viena uzskata, piemēram, ka sankcijas vajag mīkstināt, citi, ka palikt kā ir, varbūt pat stingrākas. Kāda ir jūsu pozīcija?
No vienas puses, mēs ieņemsim rezultātu to pozīciju, kas būs grupas pozīcija. Nevar būt tā, ka mēs, piemēram, Rīgas domē par disciplīnas pārkāpumiem slēdzam ārā cilvēkus, a Eiroparlamentu paši savas frakcijas disciplīnu nevērojam. Tas ir viens. Otrais, es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, kāda nebūtu pozīcija, ka Eiropas Savienība ir vienota pozīcija. Mums sašķils vēl tālāk, ka tas visu laiku notiek. Nu, mums pašiem būs no tā grūtāk. Bet skaidrs, ka mēs visi gribētu piedzīvot to laiku, kad starp Eiropas Savienību un Krieviju nebūs sankciju. Tas nav pašmērķis. Mēs tieši gribētu vēlētos visi redzēt normālas savstarpēji izdevīgas attiecības, jo ātrāk, jo labāk. Bet pa vidu ir pietiekuši daudz neatrisināti jautājumi. Un šeit mēs pieturēsimies pie kopējas mūsu gadījuma socialistu un demokrātu pozīcijas.
Ja mēs drīkstam bišķi, ar šo principā mani jautājumi beidzās, bet es ļoti gribu uzdot jautājumu par Rīgu.
Droši.
Lai ir kāplis. Ja jau jūs, ja situācija būs tāda, ka būs ārkārtas vēlēšanas, vai jūs pieļaujat domu tomēr atgriezties Rīgā un startēt vēlēšanās?
Nu, ka mēs ļoti, ka mēs varam visi pieņemt, nu, Rīgas jautājumā nav sveši. No cits puses metēties ar vēlēšanam arī nav īsti korekti. Ņemot vērā, ka gribē, negribē šajās vēlēšanas piedalīties, vai tā bija mana brīvprātīga izvēle, vai tā bija izvēle, kur viņš, nu, citu variantu nebija, cilvēki ir nobalsojuši, ņemot vērā visu absolūti, tāpēc, ka, nu, medijas bija pietiekoši daudz par mani rakstīts, rādīts un teikts. Šais laikus cilvēki ir atbalstījuši. Lai es strādātu šajā situācijā Eiropa parlamentu, es nevaru atļauties metāties. Nu, man arī ir gan vārds, gan reputācija, gan arī pašcieņa. Strādāšu tur, kur man dotie brīdi nozīmē. Bet skaidrs, ka es būdams partijas domas priekšsēdētājs. Mēs ar Jāni. Jānis tagad vādīs valdē un es
attiecīgi.
Urbanoviča kungs, precīzi. Nu, mums nav variantu, lai izņemot to, ka parādīt labus rezultātus un palīdzēt partijai.
Tad teorētiski kaut kādās nākamajās vēlēšanās, kad būsiet nokalpojis savu Briselē, varētu atkal?
Kur es strādāt, es varēšu tur, kur man attiecīgi iecels mana gadījuma vēlētāja. Kad es nākamajā reize piedalīšos nākamajā vēlēšanu ciklu, to mēs jau redzēsim atbilstošu situāciju.
Nils Ušakovs, Eiropas parlamenta deputāts no Latvijas, liels paldies par šo sarunu.
Paldies jums!